Opa, bon, txoperatiko entzulioi hemen gare beste behin gurasoak saioan. Beste behin, gurasotasunaren inguruko hainbat gai ikarri ditugu ona, gurasoak saiora. Gogoratu, hurren gordu betean, balako kontuak izango ditugula. Hots ezberdinekin eta ditu ezberdinekin, gurasotasunaren ertz ezberdinak jorratuko ditugu. Eta gai ezberdinak bota mai gainera. Bitxartian, ahots eta ahots tartian musika ezberdinak entzutuko aukera izango dugu. Ez ditugu itxiko begixak, naiz eta gaur itxi begiak abestizakin hasi duen saioa. Hainbat taldeakin hasi dugu, guazen aurrera itera, pentsatu dugun lanberri emango dutzuegu, gure hurrengo gonbiatu musikalakin. A ver, aukera dokumentzat. Ea gaurko honetan telefonoak ez dozkune utxe egiten eta aukera dokum, agar lasa hitziteko gure gonbidatuekin. Gaurko honetan esan bezala gonbidatu ezberdinak ditugu zitauta ona gurasoak saiora. Azteko Koldo Gilsanzekin hasiko gaz, berakin nera bezaroan inguruan hitz egingo dugu. Bere bigarren artikula garaionen inguruan, lehenguan manera esaroan argazki bate egin zeban, eta gaurko honetan helduok, gurasok, magarai honetan eko zeme alabekin, zen motatako jarrera portera egizan behar ditugun, laguntzeko. Horretaz idatzi da guraso.eus eta horretaz itzen gogu berakin. Bigarren gonbidatu bezala Maite Garitano izango du, elikadura kontuak izango ditu eta ba, guraso askon despertadoria ba, irudikatuko dugu, goiza heldu da eta gozaltzeko unia. Ba, nola egin aldoen hau modu osasuntxu eta elikadura ikuspegitik ba, egoki batean. Bestalde, ba, azte bukera honetan bertan, hemen Bergarako kartzela sarrian egonda urta guraso asamblea kantolatuta tailer bat, bertako kide batek emon zeban, izen berezixakin, Contact Kids, izeneko ba, tailerra eskaini zeban Ibonosak, eta berakin itzaiteko kure izango du, alde batetik ba, jakiteko zen mozun zan tailerra, eta beste batetik jakiteko zer dan Contact Kids, hau. Eta azkenik beste lagun zar batekin Iñaki Casaresekin hitze eingo dugu. Berak ba beste artikulu bat idatzi baitzeban guraso.eusen eta bakizue ba sehatzen gasela ba artikulu hauek komentatzen hemen irratsaio honetan. Eta horre egiten duen musika aldatzen. John Spencer Blues Explosion. Goratu emezela txapa irratean lote mesazpi punto goixan. Bueno, también jarraitzen dugu, lautemensazpi.hogeixan, txapa irratian zaete. Eta horre lehen godu esan bezala. Ea, ba, telefono besta aldean gure gonbidatu daukun. Koldo Gilsan, zaupa Koldo Gabon.
Kaixo Lander, Gabon, bai.
Bueno, funtzionatzen dagoen goz telefonoa bentsa, eta horreko irratxaioan hemen arazoak iribili ginen, eta berre gaurko honetan lortzen duen dana fundamentu joatea.
Momentu, argi eta garbi.
Oso, no, bueno, Koldo, demora gutxiro, bentsate, demora asko ez da pasau, zurekin azkenen gualizitzea ginenetik.
Bai, hilabete pasatxo edo, izango zen.
Hore,
baina beti gustora, gustora berbetan zurekin lande.
Bueno, onartzen duzu mitxartean jarraituko dut deitzen. gara hartan erabesaroaren inguruko artikulu bat ikuin ona itzakiatzat, zurekin itziteko. Ba, nerabesaroan argazki bat egin zinuen bertan, zure psikologo ba, esperientziatik, ez? Eta bertan ba ezaugarri batzuk aipatu sinuzen, ezta?
Bai, bai, bai. Ideia da pizkatxo bat egitea hori da argazki bezala, ez? Egoeraren azterketa ze askotan kejatu iten gara gizartean hor gaude osartuta eta nerabezaroaz kejatu eta bueno, ba pizkatxo bat kontestuan jarri o azterketa kritikoa egin eta hortan aurreko artikuluan eta aurreko elkarrizketan komentatu genituen ba hor pilpilian dauden baloreak eta ohiturak eta funtzionatzeko moduak eta claro, gero ba kejatzen gara, baina bueno, ba ere zentzua ere badaukala, ez gertatzen den hori.
Bai, azkenean gaurrungo nerabak dira gaurrungo jendartearen islada eta hori onartu behar dugu, ez? Bizkate laburpen moduan aurreko zure idatzien eta zure elkarrizketan hori atera neba ni behintzat.
Bai, daudela hor faktore asko aldatzen dira, nera bezaroa gaur egun ez da lehengo berdina, dana aldatzen da nahiko azkar gaur egungo gizartean, eta testu ingurua aldatu da, bai, teknologia direla, abiadura dala, direla hor, ba, bueno, ba, nola erlazionatzen garen kontsumoarekin, nola saldu behar dugun beti ondo gaudela, eta bueno, ba, nola horrek noski, ba, periodo oso sensible batean, dala nera bezaroan, batean gure burua definitu behar dugu, gure gorputza aldatzen ari da, gure gaitasun kognitiboak aldatzen ari dira, gure testu ingurua esan dugun bezain aldakorra da, eta hor murgilduta ba, identitatea eraiki behar du gaur egungo nerabeak, ez? Ba, bueno, ez da lan makala.
Eta bueno, bukatu ginuan aurreko elkarrizketa zeurekin, bale, hau da nerabezaroaren argazki bat, gaur egungo le momentu honetako nerabezaroaren hainbat ezaugarri aipatu ginuzen, eta claro, guraso moduan etxetik nola lagundu, nola izan bide lagun eta honetan bakarri la behar ditugu ala lanketa bat egin aldo gu geuk beraiekin nerabezaro garai honetan.
Da, netzat importantea da aurrekoan be bai, ez, komentatzen genuen eta nola batzutan hori guk ikusten dugu hor kontsultan etortzen diela familiak eta zehatz, ba, aita edo amak ejaka, ezkez ditkazurik egiten, ezkez dakitze, bakitze, eta gero azten direnean hitz egiten, konturatzen gara, ba, benetan, ez, semea edo alaba ari dagola, ez, bere aitak zer esan, bere amak zer esan, orduan, haien erreferentziazko heldua gara gurasoak etapa hauetan, ere, batzutan ematen du ezet, batzutan ematen du erreferentzia izateko tandala guri kontra egiteko, baina bueno, benetan oraindik arreta jartzen dut gugan eta erreferentzia importantea da, orduan bueno, ba hainbat gauza egin ditzakegu, ez? Edo beintzat hainbat gogo eta edo analisia pizkatxo bat egin behar dugu kejatik haratago, ez? Ez bakarrik ez du balio bakarrik esatea eske beitu nolakoa dien gaur egun onerabeak, hobeitu honek egiten duen edo zer ez duen egiten. Baina, bueno, ba, pizkatxo bat kontestuan jarrita, zer egin dezakegun guk, ez dakit irakurri usunean, asko da pizkatxo bat adibide bezala, ez? Ez horretu,
eredu izatea, ez?
Eredu izatea, hori da gakoa, bai.
Eta eredu izan algaz, adibidez aipatzen duzu, ba, alegina baloratzen, hau da, perseverante izaten, ez?
Hori da, ez gaur egun ezin naiz kejatu, ez dula haien ere semeak ez ditula etxeko lanak egiten egunero ez dala ez egita egoten etxeko lanak egiten etxean ordu erdi bez eta gero ni ba hor egon gauza batetik bestera aldatzen o perseverantzia ere bat ere gabe ba nere gauzekin, ez? Ba, hori zaintzea o behintzat hor arreta jartzea nonlakoa naiz ni hortan ba importantea. Ezken finean hemen ideia pilo daude eta nik gonbitea egiten diet, ez, entzulei ere irakurtzeko, ere argi uki behar dugu ez diela nola baite aholku danak guztiontzako baliogarriak, ez, bakoitzak ikusi dezala zein dan bere egoera eta zein dan bere seme edo alabangan ikusten dituen kontuak eta horren arabera, ba, bueno, ba, honek, ba, gure gogoetarako balio badu, ba, Ba, pozit, bai, hori da helburua.
Hainbat, ez da gita holku, ero hainbat gakoi eskintzen dituzu artikuluan, ba, gauza oso logikoak izan aldienak ez, ba, materialen kostea zein dan, ba, adieraztia, hau da, zer kostatzen da ben, bai denboran, bai bestelako...
Bai, digadiez, hori bada gauza bat, ez, nabaritzen dudana, ez berdintasuna, ez, kontsultan nagoenean nerabe o aur batekin, ez, eta momentu batean baloratzen du, ez? Eski, klaro, nere amak lan asko egin du honetarako, nere aita, klaro, eski hau egiten dut, klaro, hau zaindu behar dut, edo, klaro, hau erosi dugu, ze beste hau ezin genuen erosi, eta orokorrean diruaren kontzientzia, bai, ze, ja, kognitiboki euki dezakete, bai, amaika amabi urtetik aurrera arazorik gabe, ba, baina badagor, nola baita ez hau muga batzuk badaude, alegina egin behar da, denok gaude hemen gure partea egiten, ba horrek nolabait beraien implikazioa areagotzen du, bai, eta hobeto ulertzen dute kontu hori errekurtso mugatu ariela eta materialak koste bat daukala eta besteek hori egiten badute, ba neuk ere ba nere partea egin beharko dudala, ba diferentzia argia da, bai, nolabait erantzunkizuna nola hartzen duten. Orduan ba batzutan guraso askok ez dugu aipatzen, ez ditugu larduratu nahi edo bueno, berdin dio, ba telefono hau, berdin dio 50 euro o 300 gastatu, ba bueno, eske claro, ya nire semea da, ta dun nahi diot honena erosi, edo claro, ya izan dezala hau, eta batzutan behar ez duena, beste batzutan baloratzen ez duena ere, euren artean inbidiak sortuko dituena, orduan ba bueno, ba ez dala logika errezan ere semeantzat onena nahi dut, beraz hartzen dut eta telefono onena, hori posible izan daiteke eta agian ondo dago, baina horren atzean dagoena ere, ba bohartzen baldin bada semea o alaba, ba gehiago baloratuko du.
Bueno, te batzen dituzun beste kontua bai, adibidez, araua ero mugen kontua honetaz be asko idatzi da, asko komento da azkenengo denboretan, ez, zelako beharrezkoa da bai aurrak eta baita benerabeak, ba mugak izatea, muga argiak izatea, ez?
Bai, argiak eta malguak, bai, hor badago metafora oso polita behindak ez lebati entzun iona dala errepidean, imaginatu errepide batean goazela, hor 6 o 5 o 4 errail dituen errepide zabal batetan, bai, kotxez beteta, hiri batera sartzear, euri ari du iluntzen, eta lako batean imaginatu errepideko marrak bat batean borratu indiela, bai, ez dago mugarik, eta kotxez beteta, eta bakoitza nundi jun behar duen, ba batean, ba, zer sentituko genuke hor, ez? Beldurra, babesik gabe sentituko gineateke, bai, beraz, limite batzu behar dira, baina, kao, jartzen badugu, esaten dugu ez, 4 errail markatuko behar ditugu, eta jarriko ditugu, ba, ez dakit, metakrilatozko panelak hor erraiak banatzeko. Jartze dituzu, eta orduan, trafikoa ere aurrera ez di joa, ez? Limitea zurrunegiak baldin badira ere, ba horrek ez du balio. Ordua gogo eta egin behar da horren inguruan, batzutan egia da gaur egun agian pisu gehiegi jartzen dala aldagai hontan eta ez dakit, ez da kontu bakarra, ez? Baina bueno, baina garrantzitsua bada eta hori malgotasuna izan behar dela, ba egoeraren arabera moldatzeko gaitasuna, bai? Hau da, malgotasuna ez da limite gabezia, ez? Limite gabezia ere zurruna izan alda, beti ere berak erabaki ezala, berak ikusi ezala ze ordutan datorren, berak ikusi ezala zenbat diru gastatzen duen, berak ikusi ezala zenbat ikasten duen, ze horrela garatuko du bere erantzukizuna, ba aur batzuk beren joeragatik, bai, garatuko dute eta eurak gai izango dira erregulatzeko, eta beste aur batzuk, ba ez, bai, hori da veterinarioan gana baldin basoak, baitarien gana baldin basoak, txakur bat erosi duzulako esango izu, ba, txakurro ni jarri aldiozu, nahi bezain beste janari, ze bera bapo gelditzen denean ez du gehiago jango, baina badaude beste batzuk, esate dizutela, ez mugatu behar diozuzuk, bestela berak jan, eta azkenean bakalte egingo dio, bai, orduan, ba, egoeraren arabera moldatu beharreko zerbait dira mugak, bai.
Aipatu eredu izatearen adalagako garrantzitutako bat, eta noski, ba, etxea violentziari gabeko gunero espazio izatea bai hori garrantzitsua da, ez? Eta askotan, gure jarrerak, ba, zaindu beharko ginuzke, ba, aipatzen duzu adibidea, ez? Telebista partio bat ikusten garenean, bai, dauzkogun ba, instintuak bai,
ba,
zaindu beharko diela.
Bai, baina nabardura txikiagoetan ere, ez, negoratzen dut aurreko astean, ba, gaztetxo batekin lanean, eta hor zegoen bapatean, ba, irakaslearenkin ba pizkat haserre bezala edo eta hori berria zan, eta orduan gero saioaren amaiera aita sartu zenean pizkatxo bat komentatzeko eta nola aita hasi zen ba irakasleari buruz ba gaizki esaka ez violentziagariekin baina bai ba eske ez nago posi ze honen metodoa bai asko esaten du baina gero claro eske horrela ezin da nolabait ba gaitzesten ez irakasle horrek egiten duena. Eta orduan aurr horrek ezin du hartu hortik datorkiona, bai. Edo ikasten baldin badu ba gure etxean beti ontzat jotzen ez dana baztertua dala, ba horrek presioa sortzen dio ere eta orduan hor gero erreproduzitzen da eta eurak ere saiatzen dira, ez? Ikusten genuen argazki egin genunean nola violentzia o agresioa o esklusioa hor baztertzea arazo handia dauden erabezaroan batzutan, ba nun dago horren hasia ba etxean egon daiteke, ez dugu esaten dagoenik, ez, baina nolabait bueno ba hau ere zaindu dezakegula.
Bai. Bueno, zaintzeko hainbat kontu aipatzen dituzu, ba barrukoaren garrantzia be bai. Nerabe edo seme edo alaba ezagutzen dosuna, ezagutzen dogula ba nabarmentziana, ez? Igual garai politxeen alda horretarako. Eta aipatzeko amaitzeko ba bi kontu eta igual klabesen aldiena guraso moduan bez alde batetik guraso moduan zure burua zaintzean garrantzia eta bai, bestatetik klabe bat dela umorea zaintzean.
Bai, gure burua zaintzeana batzutan aurre ba ikusten ditugu aur batzuk ba nahita nahi eskokatzen direla esaten dena hor tirano posizioan, ez? Ze dituzte beren gurasoak beraien esanetara, bai, jun zaitez nire bila ona, bero hemendik ateatzen naiz ez dakitze horretan, gero asteburuan ona eraman behar nauzu, gero ona, eta bueno, batzutan, ez, eurak ikustea, ez, nik ere badaukan nire bizitza, eta nik ere badaukan nire gogoa, eta nire desioa, ba, importantea da, bai, eta gero komentatzen duzuna, bigarrena, ba, humorearena, ba noski, ez, pizkatzu bat ez dramatizatzea, bai, gero badago beste bat ez nuela testuan sartu, ez nuelako oso argi ikusten, eta ja luze zihoan, baina ere iruditzen zait importantea, gaur egun askotan, ez toki askotan esaten da eske gaur egun gonerabeak ez dira ez dute erantzunkizunik hartzen, ez? Bate komentatzen zian eskuarte batin genun ikastetxe bateko jangela batetan eta zaintzaioak esaten zuen eske ikusi dut nola jeikidan ta bota dizkio makarroiak aurpegira besteari, gerturatu naiz eta serio ukatzen du bera izan dela. Ezetz eta ni baina ikusi dut, ez? Eta nola ba erantzukizua posible baldin bazut, ha, nien naiz izan, ez? Nola askotan, ba ez dakit, horren askotan telebistan horren bestetan agertzen den, ez? Korrupzioaren denuntzia diela, eta 8-10 aldiz, ez, ba azkenean epaiketara joan behar duten arte, ez? Orduan hor ere beste hori jarri ez nuen, baina batzutan, ze polita izan daiteken, ba nire seme edo alabaren aurrean, ba barkamena eskatu behar baldin badiot, ba ez dakit, nere koinatuari o nere lagun bati o momentu batean, oie, barkatu beste gunean hau esan nuen ta agian zu txarto hartu duzu, ez, edo ba hartzea pizkatxo bat ardura eta egiten dugunaren erantzunkizuna eta barkamena eskatzea ba dore handiko keinua da eta berari emango die eredu bat, ez, bestela eurek ez dakit zerren esatea, bai neu izan naiz, asumitzen dute responsabilitatea eta barkatu eta bertzer egingo dugun orain hemendik aurrera, ba hori berriro gertatu ez dadin, ez. Hori ere, ba ezin diegu errua bota eta gure gizartea, helduon arteko gizartea ikusita, gauza berdina egiten bagabiltza, ez. Ez egun guztia dago telefonoari pegauta eta metroan zoaz, autobusean zoaz, eta jende dana dago hor telefonoari pegauta, ba zein egingo dugu.
Bueno, Koldo, ba, hoxen, gure entzule gonbidatzea artikulu hor daukela, guraso.eusen irakurgai, bertan klabez berdinak, eta bueno, ba, norbaitek iritziak emoteko aukera nahi baldin badaube, hor aukera badaukala. Ba, bakoitzak bere etxeko kontuak eta, ba, segurazki, esperientziatik, be, botako doskue esku bat etorkizuneko nerabeen gurasoi, haber klabe batzuk eskintzen.
Fijo, etxe askotan gauza interesgarri asko egiten direla eta partekatzen baldin badira, ba beitu, ba danontza tonura.
Osondo Koldo, ba, eskerrik asko beste behin izatearen, eta hurrengo ba, bat erarte.
Zuri, Lander, eskerrik asko, ondo ibili.
Venga, ondo segi, aio, aurrera ingo dugu guk, musika ba, pixkatekin, ez da egitez autu dozuen. Bai, Aton Rumba taldeakin egin dugu lotura, gure bi elkarrizketatu ero bi konbidatuen artean. Koldo Gilsanz izan du, esan bezala, ba, nerabezaroan inguruko ba, kontu eta hitz egiten. Eta aurrera ingo dugu, eta goizeko orduetara ingo salto, nahiz eta gabeko irratxeo bat izan hau. Alarmak joten dugu etxian, martxan jartzen gadanok, eta orduan hasten da, ba, konta traza, berandu eskolara edo heldu gazen lekura eseltzeko sprint hori, eta sprint horretan ba, kontu ezberdinak ditu, horietako bat ba, gozaltzia bai. Eta horretaz idatzi da gure urrengo gonbidatuak Maite Garidanok, elikadura kontu eta guraso.eusen da irratxaio honetan itziten da bena. Kapua Maite, Gabon?
Gabon.
Bueno, goizeko kontuak jarri jatu izena, zure guraso.euseko kolaborazioai. Eta hortara jungaz, ez, goizera, gozarira.
Bai, goizian goizazten dalako ja, bueno, ba, egun azten da mesela, ba, bueno, ba, elikatzeko momentua be, ba, hor momentuan azten da.
Otordu garrantzitsuna omen da.
Hor, testua nahi izan da, ba, bueno, pixkatera guztia, oinarte jarraitzu ditugun, bueno, mituak, dogmak, eta hoxetako bat zan hori, ez? Otordu importantina gozari xa dala. Bueno, ba... Ez dauka zertan.
Garantitxu da, egun guztian zehar ondo likatzea.
Hori da, gozatxea bezala, beste otordu guztiak bebai, bai importantiak izango dide. Ez dauka inungo zentzik, gozari bat izatia osasuntxua, urrengoko otordu danak, izan bihar baldin badie, hankaskorakoak, ez?
Gozari bikain baterako formula, esnekia, fruta, geizeralak da.
Bai, txautxu dozkue bai, osagai horrak imprescindibliak edo diela gozari baten. Eta, bueno, beste modu batekoak behizan lehizke.
eta etxetik baraurik irtetzea baino hobeto da logoa eta jatia, beharrezkoa gozaltzea.
Hori da, bai gaieta, bai batiduak, edo bai gauza oso goxuak itxendozku komoditate batera eraman, ez? Ba, bueno, ba, nire preocupazioak entzun dut umia, gozik ez daukala, da, bueno, bintzat ez ebez jan ez tabela, eta gainera honekin, ba, goxua dela, bere gustoko jakona, ez?
Ede, beste de kontu da ipatzen dozuna bai da, sukuak frutaren ordezkoa diela.
Hori da. Frutia beti de hobeto izango da mastikatzia. Azkenean zuko moduan itzen dugunean, frutiak berez daukan interesgarrixa dan fibra hori dana kentzen jau. Eta baitxe bai zumo baten bai izango horrezago eraten die, ba, igual balau naranja o berez jango ginoena baino gehiago, ez?
Bueno, ba hoxen, horre guztiak desmontatzen dituzu artikuluan, goizion bai. Kontuak artikuluan, eta beste kontu batzu bai, hain zuzen igual gozaltzeko eta guraso askon, eta ni neu jartzen naiz hortan, nik nire seme alabak eskolara edo urtzein dira eramatea eser jateke, ba bildura emango bote dozka.
Bai, normala da, guraso bezala bildur hori eukitzia normala da, baina bueno, ziurtago albalin baga aurrero gozia daukan momentuan eskura auki aldabela ba, zerbait jateko osasuntxu izango dana amarretakoa bezala o gero meriendak, ez?
Bueno, eta hoi zen, kontua da gozarixa momentu batean bakarrik beharrean ba eskaini aldogula ba fase ezberdinetan.
Hori da, goizien ziar banatuta. Posible dala. Azkenean gozarixa ikusten da gozari perfektu bat bezala, ez? O, eta ez dauka zertan hainbeste importantzia emon momentu horri. Baizik eta pixkat orokorrean egun osoa.
Gozari diferitua itzagatuzuk.
Hori da, banatu izatia goizian ziar, ez? Ba, igual askotan dare bai umiak edo bai helduak bai goizian lehenen gorduan ez jakunak sartzen gozerik ez daukuna, ez? Baina horra marrak amaika kaliatzen dira eta gozia zentitzen dugula, bueno, ba, momentu hori hona izan leike zerbait jateko.
Bueno, onartzen dut, nik guraso moduan eta nik inoten moduan, nire bizitza guztian, nire zein malabei kolakoa gaietekin emote jat. Bale, ez da gokiena, oso ondo. Alternatibak plantatzen dituzu, artikulu.
Baitxa, bai, balen ez handu nabe bai, ez? Ba, ez nia frutia eta zeralak ez die beti agertu biako dienak edo ez da gozari perfektua, orduan, bueno, ba, aukera desberdinak egon lehizke, ba, Macedonia bat izan leikena, o gazta freskua egi pixkatekin, fruitu lehorren kremak ogitxan untauta adibidez.
Tortilla bat,
hori da, oso ondo.
Etxean indako fruitu lehor barri eta jogur batekin hori aipatzen duzu, edo palomita, korre, pixeta harritxu dozta.
Palomita, klaro, etxean indako palomitak, ez? Artua erostia posible dugu. Eta momentu batean zartainean olixo oso gutxikinen ja, posible da. Ba, eskukara bat o pare bat eskukara, azkenean zereal bat gehiago da. Ez da gozariko zereal horrek konflex eta moduko horrek eutxuta garenak, baina bueno, bada beste aukera bat. Eta igual, bueno, erakar gehiago izan leike umiendako de bai.
Zerealak, prestatutako zereal horrek saltzen dozkuena gozaitarako, egoke diala segun zein?
Segun zein, eta bueno, azkenean izenak berak esaten dago, ez? Da produktu bat sortu dana gozariko zerealak. Zaitxi gozarikoak, ez? Ez di, ezin di izan meriendatzeko.
Oin batzuk afaltzeko bezaltzen dira.
Hori, ba marketingan mundua, ez? Ja izen batekin datorrena. OBS erabiltzi azkenean horrek azukre pio bat eukitzen dabe, koloratzaile pio bat. Hobeto izaten die kopuak edo oluan kopuak o arroza kopotan esnetan aztuta, ba bueno, diluitzen dienak errazago eta bueno, nutriente aldetik aberatzagoa dielako.
Oso ondo, ba hoxe aholkuak, poliki jumeako azgure eguneko eta sunian txertatzen ba, oitzura osasuntxu hauak.
Bai, poliki, ez? Eta nara derrepente...
Bai, bueno.
Ezin.
Azkenean etxe bakoitzeko goizak mundu bat izaten die.
Bai.
Segura eski guraso asko que... Boitzen, esango, bai, aldo guna ingo dugu eta aldo guna onduen.
Karo, zero prisiak egoten die, bai, goizetan, eta...
Ai, ze txarra dien prisak.
Bai.
Bueno, Maite, ba, eskerrik asko hemen izate harren, gurasoa saioan, gure entzulei gonbiatuko jeu ba, irakurtzera, eta horzein kontu balin badauke, ba, ba, bertan guraso puntu zen bai, irazteko kera badauke. Oso, ondo, ba, eskerrik asko, Maite, animo.
Venga, berri.
Agur.
Aio.
Eta guk aurrera ingo dugu irutzen bajatzue. Eta musika pixkat, aldatuko dugu. Ze, irutzen jatzue, jarraitzen balin badau, ba, rock pixkatekin. Bergaran euki ginoen aukera ikusteko. Bere garaixan. Izugarrizko zuzenekoa zaukan eudokan talde bat. Zen gerrilla. Aurrera jarraitzen dugu gaurko honetan ohikoa baino doinu ba rockeroekin gabiz zen gerrilla ba hemen gure bi beste bi kolaboratzaileen artean masubilana egiten delikadura kontutatik bestelako kontu batzutara salto ingo dugu eta salto jolastu korrika danaterekin ginoan hemen kartzela sarreko urtagurazo asamblea kantolatutako tailer batean igande honetan. Esan bezala asamblako kide batek Ibonosak ba bideratu zeban tailerra eta izen berezia daukan tailerra naiz eta gero gauza oso ba oinarrizkoak izan tailerrian inginu zenak Contact Kids. Bueno, Ibon, telefonoa bestaldean dauko Ibonosa, upa Ibon, gabon.
Apa, gabon. Gabon, Lander.
Bueno, ba hoizen familia ezberdinak elkartu ginen hemen kartzela sarrian. Aurta guraso asamblea kantolatuta Contact Kids izeneko tailerra ba garatzeko eta tailer honen gidari moduan zeu izan zinan.
Bai, bai. Hau bueno, Contact Kids hau udan inegan kurso bat formazioa Contact Kids honena hau azkenean da gorputza erabiliz ba gurasuak beran umiekin jolasteko joko ezberdinak eta aurrera eruatia.
Bueno, kontaktua oinarri dauzkan ba jolasak edo dinamikak dira eta kontu ezberdina landuko dira, ez? Dinamika hauekin. Ondo pasau gainera.
Bai, bai. Hori behin hori sortu zen zan dantzari bat itaiatu deitzen dana eta berak dantzari xa da eta ba kontakt improvisazioa eta asko lantzen da bebai eta ba hortik sortu zan junzan festival batera Ibizan Eta han, ba, bueno, berak etxian itxezan moduan, han jan baten, dantzan, eta zera, beran umiakin, bi urteko ume batekin, eskatila batekin, eta ba, zebien arekin da, ba, jolazian, eta bueno, ba, etxian itxen da moduan, ez? Eta matematek itxuria, ba, grabau inzotzan. Eta ipinizan YouTube-en bideo hori. Eta itxuria kriston ez zitu egizan. Kriston kriston ez zitua, eta jende dana ezaren, nahi, ba, eta hori zela itxen dozu, eta zea, eta ez da izan, eta itxuria, eta beha harrituta, ba, gau, beha, behendako zan hain
distintu, hain
normala, etxeko kontuak, eta ez da zan, baina nik ze, zein du, ba, nik espeziala, eta... Ez, ba, behandako gauza normal bat zan da, jendiak danak ez, hori, landu bioz eta bizkate hortik, jotzen, ba, interesa zot bizkat hori investigatzia, ez, eta hori lantzia gehiago, ez, ba, azkenien gurasuek uste zeban, ba, konturatu zan, berak uste zeban, ba, mundu gana jolazte zela, gurasuek ine, ohumiek ine etxian, ez, gurasuak, konturatu zan, ba, etzala, hola, ez, ba, dakun bizi medua itxiko ez tagitza itxik, ba, ba, etzala, hola, berondako hain normala zan gauza bat, ba, jendiek ezatez otzan, ba, hori, ostras, hori ondongo zan taier batzuk egin, eta zeize, eta ba, hori, eta juntzan investigatzen horri buruz, eta, bueno, ba, uda hontan, ba, tipo hau ekarri ginoan ona, Euskal Herrira, eta kurso baten ginoan, formazioa, eta
eta eroin, ba, hoxe zabaltzen, jolasak zabaltzen.
Bai, hori da. Bueno. Piskatu itxura horrek, borka, umiei, honek geixen bat dare bideratuta bi urtetik la urteko umien dako da idealena, ez? Hortik, txikitzu hauak ez, borka, onjokan ez dia oso kostiente, eta... Kau, esplikatzen gatzu gauzak eta eba igual ez dien teratzen, ez zon jokan txikitsua dielako. Eta ondixauak, ba, bueno, ba, bosto zei urte arte, ba, igual, bai, baina, kau, ariketa batzuk itxeko, ba, ja, pixkata onditsua dia, ba, bestalde, be, bai, ba, dia, ariketak igual, igual pixkata aspergarrisak izen deizke, be, bai, edade horrendako, eta ordon dago pentsota pixkate bi urtetik lau urtera. Bebai da, garai hori oso importantia, ba, porque jolasten dabe, gorputza dia, dana gorputza, eta dana salto, korrika, eta gustatzeako gorputzakin dana investiga, dana ikutu, dana salto, korrika, bestia, eta orduan aproitzatzen da hori, gorputza, ez? Gorputza erramintza moduan, ba, jolasteko, eta ikasteko, eta esperimentatzeko. Eta aparte bebe gure gustatzen jaku asko gurasuekin jolastia. Hori asko baloratzen da. Gurasuekin, bo, ez da derri horra izetia gurasuekin, baina bintzen baten bat, ba, konfiantzia daukan maten batekin, ez? Eta hori asko baloratzen da. Edade horretan beba, ez? Orduan eta, ba, dago pixkate edade horretan finkatuta, badana ariketak eta dana.
Eta ba, larumat honetan bertan, larumatean zigande honetan bertan, hemen berrako gaztetxean, zuk bidatutako lehenengo taierra izen zan, Ibon?
Bai, lehenengo taierra izen zan.
Eta
pixka galduta sentitzen nintzen, baina, bueno, gustora emonean, Bai, nia geok, ba, konturatzen za, ba, gauza asko junitxera atzula, eta zea, ez, ba, mejoratzeko gauza asko, baina oso gustora gelditzen nintzen, eta bai ikusi nebana, ba, umiak asko disfrutau zebela. Gurasuak, ba, igual batzu bai bestatu ez, zain beste, baina nik ustot umiak asko disfrutau zebela.
Bai. Familia ezberdinak elkartu ginen hemen kartzela zaharrean gaztetxean, ez da igual, lekurik ez, ba, espazio gaitik egokixena, ez, ba, zezabalua igual egoki ondo gozan, baina, bueno, ondo pasau ginoan, umiek eta gurasuek alzemenak bentsate, ba, ondo bili ginen, eta, bueno, ba, azkenean hori kontaktuakin, jolaz ez da dinamika ezberdinekin, eta oinarrizko gauzakiten, hau da, aurrekin jolazten gorputzakin.
Hori da.
Contact Kids, ba, hoxen, beste zerbait ikasi du, Ibon. Ba, eskerrik asko, ez da gitaz moduko zuen jarraitzeko lako taierrak eta emoten eta aiten,
ba, ba, bai, 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 nik aldanean nik ustura emongot. Eta, bueno, hori, bai, egitxe esan duzu, lekua, ba, bai, komeni da, ba, lurra pixkat erosu egu eizetia, eta bai, azkenean leku falta beba zeuan, bastante juntau ginean, eta azkenean lekua bebai bila da pixkatan ditxua.
Bueno, moldatu ginean.
Hori, bai, baina moldatu ginean, baina esan edote, ba, ganora zitzeko, ba, pixkat bidala beste... Beste erosu sentitzeko gurasuak eta umiak eta da, no. Baina bai, oso ondoan zan. Egitza zan, atzalde pasa politxe izen zan, eurisea eta kampuan hotza eta barroan gustora hibri ginen, berotu ginen, mitzet, Movimentu da, baina zan.
Ego, ez teñuan, hori egunen uine eskero, genaso biharrek ez.
Hori,
hori. Horto doteko. Oso ondo, Ibon. Ba, eskerrik asko,
benizatarra. Eta gero, beste gauza bat, nahinean, komentatia, ba, gauza honek, ba, etxian praktika bidiela. Eta askotan dako, ba, etxian falta leku faltiaz, eta dana muebles eta zehaz betetzen dugu, eta handik gombita itxen dut, ba, latzeko espazio libriak, lurrian gehiago jartzeko, umian alturan, eta ez zaola gauza hondik inbiarrik, umiek etorriko jatzu gainera, eta jolastuko zue espontaneamente, baina kao. Egon ezkeo lurrian, beren alturan, ba, asko zerrezago suertatzen dira olako gauzak.
Bai, hortarako egokitu behar ditugu gure etxiak. Gauza oso logiko edinak. Oso, ondo, Ibon, ba, mi eskerren izatearen eta animo, urrengo arte.
Bale, oso ondo, eskerrega zuzatzen. Venga, agur.
Eta jarraitzen dugu gure saioan Aton Rumbakin indu lotura honak honetan Ibon Osak ba, umiekin kontaktuan jolasteko egiteko dinamikak proposatu dozkuz eta beste proposamen batzu dozko hemen esku artean, hain zuzen Iñaki Casaresek gure ohiko kolaboratzaile eta irratxe honetako lagunak ba, proposatzen dozkunak. Hau, Iñaki, Gabon.
Hau, Gabon, tanori.
Bueno, Iñaki, esan bezala proposamen zerrenda badaukat hemen, jarraipen badana, aurretik hemen aipatu ginuan, ez? Aurren emozio goerak laguntzeko, lagundu alditzusten, proposamen batzuk landu zinuzen, eta hemen ba, beste batzu dauzkogu. Jarraipen bat, guraso.eus webgunean irakurtzeko aukera daukou Iñaki gidatzitako kolaborazioa. Eta egisa esan, irakurritza oso gauza logikoak dienak, baina askotan ba, komin jakunak gogoratzia, bai, ez? Guraso moduan.
Bai, jo, nik uste, gauza askorekin zen dakula lakoa, ez? Ba, oso gauza logikoak eta danok buruan izaten dugula, baina askotan, ba, faktore askoren gatik, pues, hor bazterrean geratzen zegoen gauzak dira, ez? Orduan, ba, bueno, ba, uste dut, noizean behin ondo dagola, ba, gogora ekartzea. Neuri bentzat oso ondo etortzen data, burura ekartzea, ze askotan be, ba, neure eguneroko jardun hortan, ba, ba bueno, pues badia gauzak, pues oi, beren simpleagatik edo, ba astuta geratzen dienak, eta nik uste onuragarriak izaten diela beti. Hauek eta bueno, nire guratzen zaizkidan hauek, eta segurazki beste askori guratzen zaizkigunak ere, osea, que danok daukagu hor segurazki gure apurra ematekoa eta gure ekarpen egitekoa, nik uste.
Bai, segurazki jarraitu eskero, guraso bakoitza, pertsona bakoitzak zerrenda hau gehitzeko proposamenak izango lituzke, ez? Politza litzake bai. Hemen jasotzea guztiak.
Bai, polita litzateke. Gaina, bueno, ba azken finean, nik uste, askuntzan ere malgutasuna badala, pues, landu behar dugun, niri bintzat lantzea komeni zaidan zerbait da, eh? Azken finean, askuntza zerbait orokorra da, baina geho, pues, ume bakoitza bere modukoa da, ba, gure ingurua da, ez beste inorena, ez gure baldintzak eta gure egoerak ba bereziak ja, ez? Orduan hortan norberak ba datorkion zezenari ba nolabait heldu behar dio bere modura eta bere tresnakin, ez? Orduan segurazki jenteak izango ditu asko eta asko.
Bueno, hemen aipatzen dituzuna zuk, ontzen egongaz honen garrantzia hitz egiten, hain zuzen jolasteko, ez? Umiekin jolastia. Ze garrantzitsua da hori.
Bai, nik uste daiet, eta zer divertigarria izan daiteken, eta ez soilik garrantzitsua, ez lan bat bezala, ez, baizik eta bueno, badakigu pues, onurak ekartzen ditula, ez, jolasteak, bai umeei onurak ekartzen dizkiela, bai helduoi, eta gainezke oso ondo pasa dezakegu. Nik uste dut hortan ba, horri begiratu behar diogula, ez? Ba, gozatzeko aukera ere badukagula. Jolasteak badituen onurez apartez, eta hor bai egin nuen apuntetxo bat, nire ustez garrantzitsua, ez? Nik egia esan planteatzen dizkizuedan edo ditudan gauzak normalean nire esperientziatik eta nire buruari begiratzetik etorren zaizkizet, eta bata da eukitzea tarte batzuk, eskaintzea umeari tarte batzuk, bera izateko jolasaren jefea, nola baita izateko, ez da? Nik uste dute umeentzat oso gauza onuragarria dela, ba, normalean, beste paper batean egoten dielako, beste rol batean egoten dielako, normalean umeak dia, gidatuak dia, ba, esaten dietena, egiten dutenak, eta oso gutxitan izaten dute eurek, agintzeko, kokotxon artean, agintzeko ba, aukera, eh? Eta nik uste dut oso komenigarria dela eta on egiten dielu mei, eta asko egiten dutela parre, eh? Osa, gauzak aiei ere, alako egoera ezoiko batean, gauza asko ateratzen zaizkiela. Eta heldu hoi bebai, eh? Heldu hoi bebai, dekago, nolabait gure heldutasuna eraiki dugu kontrolean, ez? Eta gure gurasotasuna eran ere kontrolak badu garrantzia handia, ez? Eta azken finean, pues nolabait guk kontrolatzen dugunean, pues erosoago sentitzen gara. Orduan aukera polita da deseroso sentitzeko eta ikusteko norberari zer etortzen zaion
bere umeak gidatzen duenean, ez? Beraz, bueno, ba, probatxo bat egin daiteke, hori proposatzen dio jendeari, ez? Ba, egiteko probatxo bat. Tarte jakin batean, eh? Eze holan, hobera kontrolatzea, ez, pues, azken finean, egia darako, grasok, elduok, kontrola uki behar dugula gehienean, eh? Baina aukera hori egotean ikuste ondo da hola lan da.
Honekin lotuta bai hon alda, umei lagatzia beraien erabakiak hartzen, ez?
Bai, neurrian, ez? Mm-hmm. Beti neurrian, baina neurri hori...
Postlea neurri zen.
Bai, kontu zibili behar dugu, helduok neurri horretaz, aritzen garenean edo erabakitzen dugunean, ba neurria zeinen aldekoa dan, ez? Geure alde edo edumiaren alde, ez? Orduan, nik uste baiet, nik uste horre, bueno, pues horrek gogo eta egitea eskatzen digula, umeei erabakiak hartzen lagatzea, ez? Ba, zen urritan izan daiteken egokiena, noraino bai, nundik horrera, ez? Baina uste dut ona dala, ez? Umeei ematea bide pixkanaka bere buruaren jabe, ez? Ba, izaten hasteko, ez? Azken finean, ba, mundu hontan erabaki asko hartu beharko dituzte eta ondo dago entrenatzea txikitan, ez? Eta bueno, ondo dago entrenatzea txikitan, baina laguntzan, ez? Osea, gurasoen laguntzarekin, gurasoen apoioarekin eta gurasoen onarpenarekin, ez? Askotan usten gaituztelako, utzi gaituztelako bakarrik, erabakiak hartu ditugunean bakarrik utzi gaituzte eta hanka sartu dugunean ere bai, ez? Igual utzi digute erabakiak hartzen, baina erabaki horren ondorio guztiak gure bizkar gainean hartu behar dugu eta hori latza da, ez? Askotan hortik etortzen zaigu, ba, erabakitzeko orduan izaten ditugun beldurtzagoak edo ez aurrera, ez atzera egite horiek. Horan ikustu dute umeentzat ona dala, ez? Halako aukera bat izatea, ba, bere neurrian, bere beraiek gutxi gora bera kontrolatzen duten neurrian, eta ba, izatea aukera hori, ez? Erbakiak hartzeko, eta bere nahalmena, ez? Bere nahalmena azkabetzeko holan.
Ahalmen horietako bat, eta aur guztiek eta aukena da, aztertzeko edo kuskusatzeko almen hori, ez? Da hori be laga behar da. Utzi behar jako pixkatxo bat investigatzen eta esploratzen.
Bai, joe, nik uste hori oso garrantzitsua dela, ez? Mundua oso zabala da. Eta munduari buruz ikuspegi zabala eukitzea nik uste dut oso komenigarria dela danontzat, ez? Mundua ez da gure txikitasun hau, gure inguru hurbila eta, ez, nolabait seguru eta eroso sentitzen garen gunetxoa bakarrik gure munduan, aukera asko dago eta gauza asko dago ikusteko, eta nik uste alako espektatiba batekin etortzen direla umeak mundura, ez, artikuluan aipatu nuen, nire esperientzian, ez, nik uste nuen ze sinetxitan ingoen igarai hartan jo, ba, umeak ez zirela zertaz enteratzen, ez, umeentzate, umeak ze beldurtiak ziren, alako zera batzuk, ez? Jo, eta gero nire alabarekin aldatu zaitate, egiten zaite ikuspegia zeharo, ez? Jo, ikusi dute ze gogoa duten aztertzeko, baina era berean ere, gure beldurre kontrako esaten badigut ere, ze zuhurrak diren umeak, ez? Beren honean, umeak oso zuhurrak dira eta jabetzen dira arriskuaz. Osea, hor, nik uste nahiko orekatsuak izaten diela orokorrean, ezta? Ba, beldurra, ez? Eta ausartia eta zuhurtziaren artean nahiko orekatuta egoten direla, ez? Gehiago askotan dauz gure beldurrak dira, ba, tartekatzen direnak, ez? Erorikote da, zerbait gertatuko zaio, ez? Gure beldurrak dira eta gure beldurrak transmititu egiten ditugu askotan, ez? Eta karo, umek ikusi egiten dute. Ostia, hemen zarbait beldurgarria dago eta segurtasunera galtzen dute askotan. Plan. Beraz, nik uste merezi duela utzi ditzagun umeak arakatzen. beti ari naiz, kao, eman askatasuna eta erabakimena eta alako baimenak nolabait eman behar dizkegula umei, baina beti ari naiz ere pilatzen geure, osea, helduok daukagun edo zuhurtziaz, ez? Eta guk ere begiratu behar dugula, osea, zorakeriarik ez egiteko eta ez pasatzeko ere, ez? Nik uste dut horre, bueno, pues lehen komentatutako oreka garrantzitsua dela, ez? Ba, no, bueno, ba, zertan izan daitekeen ona, eta niko, nirumeari ezaterako ez diot utziko eskuak sartzen entxufe batean, berak arakatu nahi duelako, ez? Zer den hori, ez? Nik uste dut, zentzuzko gauzak, ez, dano dakigula gutxi gora bera, bazintzu diren, eta nundik, ara, ezin garen, erosden komeni pasa, ez?
Haime kontu, aipatzen dituzu, zure kolaborazioan artikuluan, oinarri bat bebai, da gozatzea umiekin, eta ez arduratzea inbeste. Bastante oinarrizko kontu bat emoten dau, baina meia badauka honek, ez? Aipatzen duzu zure esperientzia pertsonalatik bentsat, barrura biratu eskero, ba kontuan izateko zerbait dala.
Bai, nik uste espektatiba, oza, presio handia jartzen dala gurasoen gan, ez? Orokorrean, gizartetik, eta gurasoek ere hartu egiten ditugula, ez? Presio hiek edo espektatiba industez irrazional batzuk, ez? Eta hien artean da, dana perfektua izatea. Eta lako kezka baten bizitzen gara, ez? Ba danak perfektua izan behar duela gure, umeak perfektu izan behar duela, ba gure egoerak perfektua izan behar duela, eta lako zeak, eta holan hainbeste kezkakin, hainbeste presio eta horri gehituz, ba gizarte honek ekartzen dizkigunak ere, jo, ba nik uste batzutan aste egiten zaigula gozatzea, eh? Ume batekin izaten dugun harreman egiteko aukera eta izugarria da, eh? Izugarri ederra da eta horretaz gozatzea, aldorain merezi dugu, eh? Eta gaina ondo eingo dugu horrez, eh? Nik uste hobeti biliko garela askuntzan gozatzeari aukera ematen diogula, ez? Eta umeentzat ere nik uste oso azken finean gurasok urte batzutan behintzat bagara gurumen referentzi nagusiena, ez? Eta nik uste badagola alde kualitatiboa umeak, bere gurasoak kezkatuta ikusi edo gozatzen ere ikustearen artean, ez? Orduan uste dut kontuan hartzeko zerbait dela, eh? Osea, konstienteki noizean hemen aukera diat hemen zeratzeko, ez? Gozatzeko nirumearen zeraz egiten dituen gauza guztiez eta ni nagoen egoera honetaz ere bai, ez? Gero izango diat ere aukera pairatu berritu denak edo hartu gainatu berritu denak hartzeko, ez? Baina momentuak gozatzeko ere bai.
Bueno, horrekin elituko baz, gozamen horrekin elituko baz, gozatzeko proposamen horrekin Iñaki. Eskerrik asko beste behin hemen izatearen, gurasoak saioan, eta hori gure entzuli gonbidatu bebai, ne baldin badabe zure kolaborazio artikulua irakurri, guraso.eusen daukela horri guztia irakurtzeko.
Oso, nolanda.
Mi esker eta animo Iñaki, urrengo batean arte.
Mi esker zuei eta, bezarkada haundi bana entzuten ari bien guraso guzti hori eta gutxi goiari, eta gozatu.
Oso, ondo, benga Iñaki, animo.
Aio.
Eta jarraituko dugu ya amaitzen gure irratsaioa. Snow. Eta esan bezala amaitzeko ja errepasoa gelditzeko eitia. Nera besaroaz hasigaz hitzeiten Koldo Gilsanzekin, nera bersona argazki bat inzeban aurreko irratsaio batean, eta gaurko honetan, ba, guraso moduan nera besaro horretan nola bide lagun izan, kako batzuk aipatu dozku. Goizeko desperta horrega jo eta urrengo minututara salto indu Maite Garitanokin eta gozaria hitzein du. Contact Kids izeneko tailerra eskaini zeban Ibonosak igande honetan hemen Bergarako kartzela sarrian eta horretaz hitzein du berekin. Eta amaitzeko Iñaki Casares irratxeontako lagun zaharrekin hitz egin dugu, ba, emozio gogoeretan aurrak eta gurasoak, ba, laguntzeko proposamen batzuen inguruan. Hau izen da gaurko gurasoak saioa, gaurko honetan musikai dagokizonez, hainbat taldeekin hasigaz, John Spencer Blues Explosion, Azor Rumba eta Zen Guerrilla izan ditugu. Beste gabe mendik amabostegunetara elkarrentzungo baselakoan, besarkada bat eta animo! Rock and roll!